Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, vă salutăm la început de emisiune, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat pastor Iosif Sălăjan. În dezbaterea noastră de față vom aborda o temă mai puțin confortabilă, dar care constituia o realitate în biserica din Corint și din nefericire. Este o realitate și în multe dintre bisericile noastre de astăzi. Despre ce problematică este vorba? Despre imoralitate. Cu siguranță ne întrebăm cum e posibil ca în bisericile creștine și mai ales în biserica de la începuturile ei să se fi întâlnit astfel de situații. Ne întrebăm, ne gândim, medităm și probabil că vom găsi și răspunsuri. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Voi da citire primelor 5 versete din capitolul 5, 1 Corinteni, și după aceea vom încerca să vedem care era problematica acolo, care era mesajul lui Pavel pentru cei din Corint și, implicit, care este mesajul lui pentru noi. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie din acelea care nici chiar la păgân nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați fălit. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Acesta e pasajul la care ne vom opri în emisiunea noastră. Domnule Iosif Sălăjan, revin la întrebarea, cum e posibil ca într-o comunitate creștină, la începuturile ei, când Duhul lui Dumnezeu era prezent și lucra, să întâlnim imoralitate și, așa cum se miră și Pavel, nu orice imoralitate, ci mai rău decât la necredincioși?
Cum e posibil? Este întrebarea pe care o auzim de multe ori. Atunci când avem așteptări de undeva, dintr-o anumită direcție, și nu se împlinește ceea ce așteptăm. Și atunci spunem, cum e posibil așa ceva? Biserica lui Hristos, așa cum apare în Noul Testament, nu este un loc ferit de atacurile vrășmașului. Ba mai mult, vrășmașul are agenți infiltrați în biserică, prin care duce la îndeplinire o lucrare de ruinare a credinței celor care sunt credincioși, fideli față de Dumnezeu. Biserica încă de la început se confruntă cu problemele nelegiuirii, problemele imoralității și nu trebuie să ne mire faptul că și astăzi biserica uneori este afectată, unele biserici locale chiar măcinate, de anumite probleme care în mod clar sunt produsele vrășmașului prin oamenii pe care îi are în biserică.
Ceea ce vreți să spuneți este că acest om nu fusese de fapt convertit și era un om al vrășmașului și nu un om al lui Dumnezeu?
Noi nu știm prea multe despre omul acesta. Avem un studiu de caz incomplet aici. Apostolul Pavel cu siguranță cunoștea mai multe despre cazul acesta. Cei din Corint poate chiar și mai mult. Cert este însă că e ceva dubios legat de persoana aceasta, pentru că Pavel spune că se aude din toate părțile. Se spune că între voi este curvie, curvie din aceea specială, adică
ieșită din comun.
Și Pavel spune că această problemă, el o aude de aici și de acolo, adică e un zvon, este ceva care se discută la colțul străzii, dar în mod interesant, Apostolul Pavel, care se pare a primit scrisori de la cei din Corint, în capitolul 7 aflăm lucrul acesta, nu a fost informat despre acest caz notoriu prin scrisoare. Deci Pavel află de cazul acesta prin alte surse. E posibil ca cel care este implicat în această activitate de imoralitate, fiind considerat membru al bisericii, chiar avea o anumită apărare în rândul celor care, în loc să scoată răul din mijlocul lor, îl atacă pe Pavel. Dacă ajungem la capitolul 5 din Epistola către Corinteni, începem să ne dăm seama de unde e atâta indignare la Pavel. Ce anume îl face să fie atât de răvășit, atât de tulburat, chiar pornit împotriva celor care tolerează o asemenea atitudine în biserică?
Aș vrea să vă întreb, care era pedeapsa pentru un astfel de individ în legislația iudaică, să spunem.
În legislația iudaică lucrurile sunt foarte clare. Cineva care comitea incest prin relație cu mama, cu sora sau cu soția tatălui, deci cu o femeie care nu este mamă biologică, dar care prin înrudire devine rudă apropiată, un asemenea om era omorât cu pietre, după legislație. În legislația romană, și acolo existau pedepse foarte severe, deci exista o interdicție clară în privința aceasta. E clar că Dumnezeu reglementează problema aceasta în vechime și trebuie să observăm în Biblie faptul că Dumnezeu aduce anumite îngrădiri prin care viața oamenilor este ferită de anumite primejdii care pot să apară în urma unor relații care nu sunt potrivite între rudele foarte apropiate. Astăzi noi mergem puțin mai departe, pentru că în urma deteriorării organismului uman, în urma problemelor genetice care pot să apară, atunci când se căsătoresc rude foarte apropiate, chiar de gradul întâi, bolile congenitale, afecțiunile cu care se pot naște copiii, sunt cumva iminente. Deci e greu să poți să ocolești așa ceva. Dar se pare că în vechime, dacă mergem chiar înapoi până la creațiune și venim de acolo cu pași mărunți încoace, la început, dacă Dumnezeu l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva, nu există altă posibilitate pentru procreiere decât prin relații de căsătorie între rude foarte apropiate. Însă, pe măsură ce venim încoace în planul mântuirii, care merge în paralel cu planul degradării omului, vedem că Dumnezeu reglementează aceste probleme. Iar mai mult de atât, se pare că acest om imoral din Corint, nu doar că a avut o relație ilicită cu soția tatălui lui, ci a luat-o ori ca și concubină, ori ca și soție.
Era o situație permanentă, se persista în această experiență. Care ar fi trebuit să fie atitudinea bisericii?
Din câte se pare, biserica nu cunoaște sau nu-și dă seama ce trebuie să facă, sau nu vrea. Însă, deja Domnul Iisus, în Matei, capitolul 18, ne dă o anumită direcție în ceea ce privește tratarea cazurilor de indisciplină în cadrul bisericii.
Și credeți că Pavel trasase deja niște principii pentru biserica din Corint în acest sens?
Cel mai probabil da, pentru că în versetul 9, probabil nu vom ajunge astăzi până la acest verset, dar în versetul 9 spune că v-am scris în epistola mea. Este o referire la acea epistolă pe care se pare nu o avem în Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel le-a spus să nu aibă nicio legătură cu curvarii. Vom vedea la momentul potrivit ce înseamnă lucrul acesta. Dar simplul fapt că Apostolul Pavel reamintește ceva ce a fost tratat într-o epistolă anterioară ne face să înțelegem că Apostolul Pavel, chiar dacă nu a intrat în amănunte legate de modul de tratare a unor cazuri de imoralitate sexuală în biserică, totuși a amintit câte ceva despre atitudinea pe care trebuie să o adopte credincioșii față de aceștia care se descalifică prin acțiunile lor.
Îmi amintesc o situație într-o biserică locală creștină în care se aducea în dezbatere o problemă de imoralitate. Păreri erau pentru și contra ca acea persoană, așa cum Pavel ne îndrumă în acest pasaj, să fie eliminată din biserică. La care unul dintre membrii a adus argumentul următor. Haideți să ne amintim experiența pe care a avut-o Iisus cu femeia prinsă în adulter. Cum se raportează Iisus la această femeie și le spune tuturor cine este fără păcat să dea primul cu piatra. În consecință, noi nu suntem desăvârșiți, neprihăniți și atunci n-are rost să pedepsim într-un fel sau altul sau pedeapsă, dacă spunem, eliminarea din biserică pe cei care comit imoralitate.
Da, vedeți această idee de a tolera până la infinit o anumită problemă se poate vedea din ce în ce mai mult în biserică. Dacă ne gândim la bisericile istorice, se pare că în aceste biserici, disciplina bisericească se reduce la unele acțiuni, unele intervenții care nu vizează neapărat problemele de imoralitate care se întâmplă la nivelul omului de rând. Poate între clerici se mai iau măsuri, poate dacă cineva chiar a ofensat autoritatea bisericească.
Și e un caz public.
E un caz public. Însă problemele de imoralitate de multe ori nu mai sunt tratate. Dacă extindem puțin tabloul și ne gândim și la bisericile protestante, neoprotestante, vedem că și aici intervenția în cazul problemelor care macină biserica și cele de imoralitate sunt cele mai grave, pentru că angrenează un întreg sistem care tinde să se prăbușească în momentul în care problema nu este tratată. În special în cazul imoralității sexuale, problema e că e imposibil ca un singur om să fie implicat. Și atunci, de o parte și de alta, sunt familii. Sunt oameni nevinovați chiar care pot să-și piardă credința din cauza neintervenției celor care ar trebui să facă un pas și să trateze problema. Am auzit pe cineva care discuta problemele de disciplină bisericească dintr-o anumită regiune a globului și spunea el cumva cu oarecare ironie că acolo problema este mult mai simplă decât la noi, pentru că așteaptă până putrezește de tot mărul, iar mărul, după ce a putrezit de tot, cade singur din pom, deci nu trebuie noi să rupem ceva pentru ca mărul să cadă. Vedeți, problema din Corint nu este doar curvia nemai auzită nici măcar printre păgâni, ci este faptul că periclitează viața celor credincioși din biserică. Un măr putred așezat între mere frumoase, coapte și delicioase, poate să altereze celelalte mere care vin în contact cu el.
Care ar fi implicațiile pe care tolerarea unui astfel de comportament le-ar putea avea asupra celorlalți membri?
Aceste probleme care au de-a face cu imoralitatea, și cuvântul grecesc aici este porneia, porneia se referă la orice păcat care se manifestă prin relații sexuale ilicite. Indiferent dacă este vorba despre adulter, deci ruperea relației căsătoriei, sau perversiuni sexuale, devieri sexuale, toate se pot cuprinde în acest cuvânt, porneia. Este cel care e imoral din punct de vedere sexual, indiferent cum se manifestă. Acest tip de păcat, dacă apare în biserică, facem ravagii, pur și simplu. Spuneam că sunt mai multe persoane implicate. Sunt cei care sunt implicați direct, iar alții, familiile, care sunt implicate indirect. De multe ori, atunci când o asemenea problemă nu este tratată cu mare atenție, alții, care de altfel ar putea merge mai departe în dezvoltarea vieții de credință, sunt atât de descurajați și descumpăniți, încât efectiv își pierd orice elan. Și chiar unii atât de mult se descurajează încât renunță să mai meargă la biserică, să-și mai practice viața devoțională personală, pentru că s-au poticnit.
Mă gândesc la o altă alternativă, încurajarea păcatului și în rândul altora. Dacă acest păcat grav este tolerat, atunci minciunile mele sau înșelătoriile mele sunt o nimica.
Sigur. Și alții vor spune, păi dacă el are voie, eu de ce n-aș avea voie? Mai ales într-o lume libertină ca cea de astăzi, în care nu mai există limite, nu mai există îngrădiri morale, oamenii vor spune, păi dacă societatea oricum tolerează asemenea atitudini, haide să lăsăm și în biserică să se manifeste păcatul așa cum vrea el. Oricum, până la urmă, mărul putret va cădea. Dar trebuie să avem în vedere faptul că biserica trebuie să ofere un loc prielnic de dezvoltare și celor care sunt la începutul vieții de credință, care sunt sinceri în inima lor și a căror conștiință ar putea fi afectată de viața imorală a cuiva. Pe lângă aceasta, o biserică mărturisitoare, deci în care Evanghelia este propovăduită, nu doar pentru cei dinăuntru, ci și pentru cei din afară, are și adepți care încă n-au devenit în mod formal, în mod oficial, membri ai bisericii. Sunt prietenii de adevăr, sunt aparținătorii sau cei care, într-un fel sau altul, simpatizează cu ceea ce propune biserica respectivă. Experiența arată că atunci când un asemenea caz apare și devine public, oamenii știu lucrul acesta. Cei care încă nu s-au decis de tot sau mai au anumite dubii, mai au anumite lucruri care nu s-au clarificat în mintea lor, își pierd credința, își pierd speranța. Unii, dacă sunt susținuți prin rugăciune și prin suport moral, vor putea merge mai departe, dar nu odată am întâlnit cazuri în care oamenii au spus, decât așa, decât să văd așa ceva, mai bine nu mai calc acolo. Sau un alt lucru despre care trebuie să vorbim aici este că în biserică se creează o rețea între cei care sunt membrii bisericii. Și orice credincios de bună credință este în relație cu alți credincioși din biserică. Atunci când o stea cade, alții care s-au uitat la omul respectiv ca la o stea și poate cu inimă sinceră, neîncercând să-l ovaționeze sau să-l preamărească într-un mod păcătos, dar pur și simplu apreciau ceva la el.
Au călcat pe urmele lui.
Ori au călcat pe urmele lui, ori au spus, eu nu am niciun loc aici, eu am apreciat viața acestui om, eu l-am respectat, cumva credința mea a trecut prin el, eu nu pot. Nu rezist în această situație de presiune în care am ajuns, când eu trebuie să accept faptul că acela poate prin care am cunoscut eu viața de credință, prin care Domnul Iisus Hristos a ajuns la mine, a fost în stare să comită așa ceva.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Gata să-ți fiu supus.
Mesajul lui Pavel este clar, un astfel de om trebuie eliminat din biserică. Vom discuta ceva mai târziu, el spune chiar mai mult decât atât, îl dăm pe mâna satanei. Dar mă întreb, nu este o diferență între mesajul acesta categoric și punitiv al lui Pavel și mesajul lui Isus, despre care spuneam, în atitudinea lui față de femeia prinsă în adulter? Te iert, du-te și nu mai păcătui.
Întrebarea este bună și întotdeauna atunci când apare un asemenea caz, există o frământare etică, o dilemă morală prin care trec cei care trebuie să ia măsuri. Dacă analizăm cazul în care este implicat Domnul Iisus Hristos, o femeie prinsă în adulter este adusă în fața lui. Studiind puțin contextul, realizăm că, de fapt, acolo este și o înscenare. E adevărat, femeia este de moravuri ușoare, dar la momentul respectiv a fost vânată, s-a urmărit expre aducerea ei în fața judecății Domnului Iisus Hristos, iar interesul nu era să scoatem răul din mijlocul nostru, așa cum propune apostolul Pavel, ci era ispitirea Domnului Iisus Hristos. Hai să vedem ce spune, dacă nu cumva se contrazice cu legea lui Moise. Dar Domnul Iisus acolo nu tratează o problemă bisericească. Ea adusă femeia la templu, dar nu se sesizează liderii religioși pentru că e o problemă care afectează biserica. Se pare că până atunci femeia a fost tolerată și se știa că este o femeie care practică prostituția. Dar acum s-au trezit și ei, ca să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, să o aducă pe femeia aceasta în fața tribunalului. Cine să fie tribunalul? Chiar Domnul Iisus Hristos. Vedem că în momentul în care Domnul Iisus îi scrie păcatele și a celor care sunt acolo pe pământ, cei care o atacă pe femeie, cei care o acuză, rând pe rând se duc de acolo. Problema în momentul în care Domnul Iisus spune păcatul îți este iertat, du-te și nu mai păcătui, este rezolvată dacă într-adevăr păcătosul își recunoaște păcatul și pleacă cu dorința sinceră de a nu repeta greșeala dinainte.
Și dacă în cazul acestui curvar din Corint îi se spunea frumos, omule, te-am iertat, gata, de mâine încolo vă separați și vă vedeți fiecare de viața voastră, însemna că el putea să rămână în continuare în comunitate și să-și continue viața, activitatea?
Este cea mai grea întrebare pe care ați fi putut să mi-o puneți. În cazul în care omul respectiv ar fi fost abordat și ar fi recunoscut faptele, dar cazul n-ar fi fost public, cred că nu trebuia să fie dat pe mâna satanei. Atunci când cineva este dat pe mâna satanei, de fapt se confirmă sau se oficializează ceea ce el a hotărât în sufletul lui. Mai întâi el s-a dat pe mâna satanei și apoi biserica a constatat că omul acesta este dat pe mâna satanei. S-a dat pe sine însuși pe mâna satanei. Dar din moment ce aici este un caz notoriu, din toate părțile se spune, adică și ăia știu, și ăia, și ăia, și ăia.
Probabil alte comunități religioase creștine și cei dintre păgâni.
Da. În clipa în care un caz din acesta devine public, biserica trebuie să ia atitudine. Nu întotdeauna biserica merge până la măsura extremă de eliminare din biserică. Există și posibilitatea mustrării în fața bisericii, o măsură cumva disciplinară, dar de recuperare a celui păcătos. De fapt, nici excluderea din biserică sau retragerea calității de membru al bisericii nu este o măsură punitivă, ci este o încercare de a recupera, dacă se mai poate, ceva. Dacă acest păcătos nu ar trăi într-un păcat consecvent, adică el probabil că știe că ceea ce face nu este bine, până și opinia publică își manifestă neplăcerea. Nu este doar un oprobiu bisericesc, ci societatea spune așa ceva nu se poate. Ca cineva să fie într-o relație ilicită cu soția tatălui lui. Cine a auzit așa ceva? Deci toată lumea urlă că nu e bine, dar omul acesta rămâne în starea în care se află. Soluția extremă pe care o propune Pavel este singura soluție care merge în cazul acesta. Trebuie să scoatem răul din mijlocul nostru.
Pavel îi mustră oameni buni. Voi nu doar că nu ați sancționat cazul respectiv, ci voi v-ați fălit. Mă întreb în ce fel?
Nu cred că s-au fălit cu cazul acesta. Eu nu înțeleg din context lucrul acesta, ci ei sunt mândri, sunt aroganți, făloși, așa, de felul lor. Dar ce spune Pavel? Voi veniți și mă atacați pe mine, mă acuzați pe mine, veți să mă terferiți pe mine.
Apostolul.
Cel care v-am născut, părintele vostru spiritual. Pe când la voi în curte se întâmplă lucruri groaznice. Voi aveți în mijlocul vostru curvie, imoralitate sexuală, cum nu se pomenește nici între oamenii necreștini, păgâni. Iar voi, în loc să vă ocupați cu ceea ce sunteți abilitați din partea lui Dumnezeu să faceți,
problemele reale,
voi dezbateți și tratați niște probleme imaginare, care n-au acoperire. Aveți acolo cazul acela notoriu de curvie, de imoralitate sexuală. N-ar trebui să faceți ceva? Voi v-ați fălit. Și spune el, în loc să vă fi mâhnit mai degrabă, cuvântul în grecește este în loc să fi plâns, în loc să vă fi jelit. Este un verb foarte puternic acolo, care duce cumva spre jalea de mormântare.
Da, chiar voiam să insistăm asupra acestui aspect. Care ar trebui să fie atitudinea bisericii, dincolo de faptul că încearcă să elimine un rău din mijlocul ei, din punct de vedere emoțional, spiritual, când există păcat în biserică?
Întotdeauna atitudinea unui om credincios, prima atitudine este cea salvatoare. Atunci când auzi un asemenea caz, tu ca om sincer și credincios, e imposibil să nu fii mișcat în inima ta. Îmi povestea cineva dintr-o anumită biserică un asemenea caz și îmi spunea că atunci când a fost prezentat cazul în fața bisericii, pentru că a ieșit la iveală, a devenit caz public, biserica are dreptul să fie informată în asemenea situații, biserica plângea. Oamenii plângeau. Sigur, întrebarea este și de ce plângeau. Păi puteau să plângă din multe motive. În primul rând, plângi într-o asemenea situație, pentru că îți dai seama că fratele tău, cel care a crezut ca și tine, cel care a fost într-o comuniune spirituală cu trupul lui Hristos, a căzut. Și este în pericolul de a fi tăiat de pe viță, de pe butuc. Pe de altă parte, plângi și pentru faptul că Biserica lui Hristos, această organizație divină, acest edificiu spiritual, suferă și va fi expus barjocului celor care vor spune: ah, voi pocăiți, voi credincioși, așa se face? Apoi pot să plângă oamenii din biserică, frații, surorile, atunci când își dau seama că un asemenea caz are consecințe, consecințe reale, durabile, consecințe pe care doar veșnicia poate să le șteargă. Pentru că gândiți-vă, dintr-o relație imorală, ilicită, oricând poate să se nască un copil. Și un copil, dacă nu moare la naștere sau după aceea ca infantil, va crește. Implicațiile psihice care îl vor urmări pe acest copil și familia acestuia sunt pur și simplu de necontabilizat. Nu poți să vezi până unde se întinde o anumită linie a păcatului, un anumit fir al imoralității. Tocmai de aceea, atitudinea de jale, de plâns,
de durere,
este o manifestare normală într-o asemenea situație. Mai ales din partea celor care sunt într-o relație apropiată cu cel care a căzut.
Dincolo de suferința emoțională pentru cel care a păcătuit, pentru biserică, Pavel pare să aibă și o atitudine cerebrală, rațională, într-un astfel de caz. Și el spune: cât despre mine, chiar dacă n-am fost acolo, am și judecat. Am dat verdictul în acest caz. Se consideră în continuare Pavel liderul lor și, așa cum continuă el, fiind adunați la oaltă, duhul meu și voi ca și comunitate, luăm decizia.
Da, unii dezbat cele două versete, versetele 3 și 4, și spun că prea se erigează Pavel într-un fel de for de decizie al acestei biserici. Realitatea este că Pavel nu dă verdictul pentru biserică, ci își exprimă atitudinea. Eu n-am fost acolo, n-am fost în mijlocul vostru fizic, dar Duhul meu este cu voi, în sensul că tot ceea ce vi se întâmplă, tot ceea ce se petrece în biserica voastră, într-un fel sau altul mă afectează. Și eu în Duhul meu am judecat cazul. Cred că Pavel cunoștea bine cazul, altfel nu se judecă un caz dacă nu-l cunoști. Dar dacă din toate părțile se spunea un lucru, a avut informații destule, cu siguranță au fost și oameni de nădejde cu care a discutat situația, care l-au luminat în aspectele mai obscure ale problemei, și Pavel a putut să ia o hotărâre pentru el însuși, dar le spune că ei trebuie să se adune, așa cum propunea Domnul Iisus în Matei capitolul 18, când vă adunați doi sau trei în numele meu. Și acolo contextul este cel disciplinar în biserică. Dacă luați o anumită hotărâre, legați ceva pe pământ, este legat și în cer. Dezlegați ceva pe pământ, este dezlegat și în cer. Autoritatea lui Dumnezeu, care se manifestă în biserică, prin delegare. Forul de conducere a bisericii, forul de conducere al bisericii are dreptul să lege sau să dezlege anumite lucruri. Deci are drept de decizie. Pavel le spune celor din Corint că trebuie să fie adunați la oaltă, în numele Domnului Iisus și prin puterea Domnului Iisus Hristos, astfel trebuie să fie ratificată o asemenea hotărâre prin care un om este dat afară sau este dat pe mâna satanei. Deci nu hotărăște un singur om, și nu aplică el singur hotărârea pe care ar fi putut să o ia, ci biserica trebuie să-și dea acordul. E o problemă care vizează comunitatea.
Pavel dă o direcție clară, le spune care ar trebui să fie atitudinea conform înțelegerii lui și cunoașterii lui, dar ei, așa cum menționați, erau cei care aveau să ratifice printr-o întrunire această decizie.
Așa este.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Aș vrea să ne mai oprim puțin la mesajul pe care Pavel îl transmite. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii. Ne surprinde. În general, în astfel de situații, așa cum spuneați, oameni care sunt excluși sau cărora li se retrage calitatea de membru sunt sau se recomandă să fie înconjurați cu multă dragoste și să continue participarea lor la biserică. Și atunci, Pavel, de ce spune îl dăm pe mâna Satanei?
Par foarte dure aceste cuvinte. Vreau să precizez ceva legat de versetul 5. Cuvântul hotărât nu se reia în textul grecesc aici. Mai devreme, Pavel a spus că a judecat în duhul lui și că biserica trebuie să se adune, să dezbată problema, să ia o decizie, dar acest am hotărât nu apare în textul grecesc, ci cumva Ideea care este formulată este următoarea. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, trebuie să luați o hotărâre. Pentru că un astfel de om trebuie să fie dat pe mâna Satanei. Deci Pavel nu spune, nu forțează hotărârea pe care el a luat-o, ci le spune celor din Corint ce trebuie să se facă într-un asemenea caz. Dacă se întâmplă așa ceva, ce măsuri se iau? Ce trebuie să se facă? Biserica trebuie să se adune, să discute problema. Și apoi să ia o hotărâre. Hotărârea este să fie dată persoana respectivă pe mâna Satanei. Întrebarea pentru noi este, ce înseamnă să fie dat pe mâna Satanei? Pavel nu folosește cuvântul mână aici, dar contextul ne arată că despre asta e vorba. Când dai pe cineva sau lași pe cineva în seama cuiva, l-ai dat pe mâna lui. În cazul de față, în mâna Satanei.
Dar ce înseamnă asta? E o anatema asta sau ce este?
Da, în istoria creștinismului există ideea de excomunicare, de anatemizare, de excludere a cuiva, de pronunțarea blestemului asupra cuiva. Însă eu cred că în contextul Bibliei, a fi dat pe mâna Satanei, așa cum aminteam și mai devreme, nu înseamnă nici pe departe o hotărâre arbitrară sau o hotărâre care derivă doar din puterea de decizie a bisericii respective, are autoritatea aceasta și atunci noi am hotărât, așa se întâmplă. Nu. Cineva care e dat pe mâna Satanei de către biserică, mai întâi s-a dat pe sine însuși pe mâna Satanei. Prin ceea ce face omul acesta, desfrânatul din Corint, omul care a luat-o pe nevasta tatălui său, el singur s-a dat pe mâna Satanei.
S-a lăsat sub influența.
Doar că oamenii nu știu lucrul acesta. Și aici este problema, că biserica trebuie să ia o atitudine publică, o atitudine oficială. Pentru că în satul în care s-a întâmplat lucrul acesta, în comunitatea în care se petrec asemenea lucruri, să se știe, noi nu suntem de acord cu ceea ce a făcut omul acesta. Și un asemenea om care practică imoralitatea la acest nivel nu poate să se numească pe bună dreptate, pe drept cuvânt, creștin adevărat. Noi nu acceptăm așa ceva în biserica aceasta. Noi ceilalți nu suntem la fel ca și acesta, pentru că prima reacție a omului care e în afara problemei, când află ce s-a întâmplat, este păi așa fac pocăiții. Nu, așa face un pocăit decăzut. Cineva care nu trăiește după standardul pe care îl propovăduiește. Sau poate nici nu propovăduiește. Cine știe ce fel de om a fost acesta? Cert este că se bucură de un anumit spate în biserică. Iar Pavel nu este de acord cu așa ceva. Pentru că un asemenea om trebuie să fie dat pe mâna Satanei. Adică trebuie să fie scos din mijlocul vostru, spune mai devreme, dat afară din mijlocul vostru, iar în momentul în care cineva este dat afară pe bună dreptate, justificat din mijlocul celor credincioși, n-are unde să meargă decât pe mâna Satanei. De ce? Pentru că în Biblie există două împărății, două domnii. Este împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului sau împărăția Vrășmașului. Cel care comite asemenea acte de imoralitate, e clar că se dezice, se îndepărtează de împărăția lui Dumnezeu și intră sau se întoarce pe tărâmul Întunericului, la vrășmaș, la diavolul. Dacă el tot a comis lucrurile acestea și persistă în ele, așa pare în text, persistă în ceea ce face, nu vrea îndreptare, nu vrea să se întoarcă în împărăția luminii, în împărăția harului, în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor, atunci nu are decât să stea în împărăția întunericului sau să rămână pe mâna Satanei.
Dar mesajul nu se oprește aici.
Așa?
Pavel continuă și spune, îl dăm pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Altfel spus, diavolul îi va chinui trupul și sufletul îi va fi salvat.
Așa ar fi bine să se întâmple. Pavel aici nu spune ce se va întâmpla, ci spune ce ar trebui să se întâmple.
Sau ce și-ar dori să se întâmple.
Da, cu alte cuvinte, ceea ce Pavel spune aici este o intervenție de recuperare a păcătosului prin a-l lăsa să meargă până la capăt sau până se izbește de peretele realității.
Își culege consecințele,
da,
vede care sunt rezultatele faptei lui și poate
se îndreaptă. Sunt cazuri în care asemenea oameni care au făcut lucruri grozave, strigătoare la cer, s-au îndreptat. Sigur, va veni cineva care are un spirit aspru de critică și va spune, a, păi așa ceva, na, astea-s povești. După ce te-ai destrăbălat, după ce ai dat cu piciorul în toate, după ce ți-ai bătut joc de viața ta și de viața altora, vii și te pocăiești. Ce-i aia?
Da, ceea ce pare iarăși Pavel să ne mai sugereze în acest context este că a sancționa păcatul îl poate ajuta mai bine pe om să se îndrepte decât a tolera păcatul.
Da, pentru că cei mai mulți care intră pe un făgaj din acesta foarte alunecos și periculos, practic orbesc. Nu-și mai dau seama ce fac. Dar Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, din nou îi caută, îi cercetează și poate printr-o situație de viață îi trezește la realitate. Dar dacă tu nu iei măsuri, dacă tu nu-l conștientizezi,
da,
ai încercat cu treabă bună, ai încercat cu apropiere, cu iubire, cu dragoste, dar n-a funcționat, nu s-a îndreptat omul acesta, n-ai cum să-l trezești decât să-l lași să facă până la capăt ce vrea să facă, poate Dumnezeu va reuși printr-un mijloc sau altul să-l trezească. Spune aici că trebuie să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii. Mi-e foarte greu să înțeleg exact ce înseamnă lucrul acesta, nimicirea cărnii. Spunea un gânditor înțelept creștin că atunci când omul vede hidoșenia păcatului, începe să urască păcatul.
Și implicațiile lui asupra vieții de fiecare zi.
Așa este. Eu cred că un asemenea om care s-a complăcut într-o anumită stare, care s-a aruncat cu toată ființa lui în brațele vrășmașului, nu are cum să nu culeagă anumite consecințe. E imposibil să rămână fără rezultat, fără implicații dureroase, fără roade care macină după aceea viața, care îl vor determina pe omul acesta să spună ce nenorocit am fost, ce nebunie am făcut, cât de mult detest ceea ce am făcut și nu mai vreau să fac în viața mea așa ceva. Cunosc oameni care au comis păcate de imoralitate sexuală, lucruri strigătoare la cer, care mai târziu, după ce s-au trezit, au spus, Doamne, cum am putut să fac așa ceva? Mă doare cumplit și îmi pare rău și aș vrea să repar. Unele lucruri pot să le repar, dar anumite consecințe nu le pot șterge, doar Dumnezeu va putea să le șteargă. Și ca prin minune, sau ca prin foc, am mai auzit această sintagmă tot aici în 1 Corinteni, sau ca prin urechile acului, cum folosea Domnul Iisus o imagine în altă ocazie, un asemenea om totuși poate să fie mântuit. Îmi amintesc de un caz când mergeau doi oameni spre casă de la biserică după o dezbatere din aceasta disciplinară și spunea unul către celălalt, pe omul acesta n-are cum, dar nu are cum să-l ierte Dumnezeu. Nu poate să-L ierte Dumnezeu, n-are cum. Ei, are cum. Pentru că dacă cineva a intrat pe mâna diavolului și biserica a recunoscut lucrul acesta, a constatat lucrul acesta, nu înseamnă că este pierdut, irecuperabil, ci înseamnă că trebuie și noi să conlucrăm cu Duhul lui Dumnezeu, cu Harul lui Hristos, ca acest om să aibă o a doua șansă, să se poată întoarce la casa părintească.
Stimați ascultători, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este sfințenia, desăvârșirea și curăția. Și dacă vedem în jurul nostru păcat, imoralitate, tot ceea ce putem face este să mustrăm, să îndrumăm, să îndreptăm spre salvarea acelui om. Mulțumesc, pastorul Iosif Sălăjan, pentru această nouă dezbatere. Vă mulțumesc dumneavoastră, ascultătorilor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, aștept să ne reauzim săptămâna viitoare.
No.